Бишкекте кечки саат 9 сиз Азаттык радиосун уга баштадыңыз. Саламатсызбы, урматтуу угарман, Бишкек студиясынан кечки уктурууларды улантабыз, аты жөнүм Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта 2-1 берүүсү бар, анда Республика партиясынын мурдагы лидери 2017 жылда президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабанов өзүнө карата кылмыш иштери акыйкаттык менен каралып жабылса, өкмөт президентке көмөктөшүүгө даяр. Бул тууралуу Бабановдун партиялашы жана жакын үзөңгүлөшү жогорку кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Азаттык радиосуна айтты. Казакбаев Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишинин акыркы жагдайын, өлкөдөгү абал жана президент Сооронбай Жээнбековдун президенттик бир жылы боюнча көз карашы менен ой бөлүштү.
Позиция ошомойдон эле калды. Бир конкреттүү түрдө бирөөдү айта албайм. Тигил коррупцияга, бул коррупцияга, аны сот чечсин. Эми бул моралдык этикалык нормага туура келбейт.
Биздин толкундан чыкпай турсаңыз, Азаттык радиосуна 2-1 берүүсүн тартылайбыз. Алгач жаңылыктар, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргызстандын экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкөгө кайтып келди. Бул тууралуу Социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлады. Анын айтымында Москвада өткөн Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүнүн саясий партияларынын ассамблеясына катышкандан кийин Атамбаев башкарган Социал-демократиялык партиянын делегациясы бүгүн эртең менен Бишкекке келген. Экс-президент Алмазбек Атамбаевдин 22 октябрдага Орусияга сапар алганы белгилүү болгон. Ал учурда расмий түрдө Атамбаев жетектеген Кыргызстан Социал-демократиялык партиясы экс-президент Орусияга жеңесин таажиясына жана Москвада өтчү саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышканы кетти деп түшүндүргөн. Бирок айрым саясатчылар экс-президенттин Орусияга сапары анын эң жакын үзөңгүлөштөрү бири. Икрамжан Илмияновдун камакка алынган учурга туш келгендиктен өлкөгө кайра кайтып келбеши мүмкүн деп күнөп санашкан эле. Былтыр өнөктөш болгон учурдагы президент Сооронбай Жээнбеков менен мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин мамилеси былтыр февралдан тарта начарлаган. Кыргызстандын мусулмандар диний башкармалыгы Өзгөндө Баңгизат менен кармалды деген адам имам болчу деген милициянын маалыматын төгүнгө чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев билдирди. Анын айтымында кармалган адам эч качан имам болуп иштеген эмес жана райондук казыят менен байланышы жок. Буга чейин Ош облустук милициясы Өзгөндүн жылы алды айылында имам Баңгизат менен кармалгандыгын жарыялаган. Анда милиция айылдын 37 жаштагы тургунун жанынан 37 грамм марихуана табылган кабарлаган. Өткөн түнү Бишкектеги түнкү клубтардын бириндеги мушташтан бир жигит каза болду. Бул тууралуу Азаттыкка окуяга күбө болгон, атын атагысы келбеген адам кабарлады. Маалыматка ылайык, окуя 7-апрель көчөсүндөгү Меншин клубунда өткөн түнү болгон. Анда чатакташа кеткен эки жигиттин бири катуу соккудан эсине келбей каза болгон. Бул окуя боюнча Бишкек шаардык милициясы расмий түрдө маалымат берилет, бирок айрым маалымат каражаттары окуя боюнча кылмыш иши козголуп, кылмышка шектүү делген эки адам кармалгандыгын жазышууда. АКШда Пенсильвания штатындагы Питтсбург шаарында синагогага кол салууга шектүү Роберт Бауэрске 29 берене боюнча айып тагылды. Кылмышка шектүүгө карата адам өлтүрүү, адамга кол салуу беренелеринен сырткары диний кастыкты козутуу жана диний эркиндикти чектөө айыбы да тагылды. АКШнын башкы прокуратурасынан тагылган айыптар далилденсе, Бауэрс өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экендигин билдиришүүдө. 27 октябрда Лим Симха деп аталган синагогага ишемби күнкү диний жөрөлгө өтүп жаткан учурда куралчан адам кирип ок аткан, андан 11 киши каза болуп, кеминде 6 адам жараат алды. Америкалык маалымат каражаттары кол салууга 46 жаштагы Роберт Бауэрс аттуу адам шектелип жаткандыгын билдирди. Рейтерс агенттиги кылмышка шектүү Бауэрс социалдык тармактардагы баракчасына жөөттөрдүн кайрымдуулук уюмдарына каршы пост жазып, аларга каршы чыгууга чакырык таштагандыгын жазып чыкты. Буга байланыштуу кол салууну антисемиттик аракет катары баалап жатышат. Бүгүн Грузияда президенттик шайлоо өтүп жатат. Бул саясий өнөктүк Грузиянын жарандары президентти түз шайлаган акыркы шайлоо болуп калат. Конституциянын жаңы редакциясына ылайык, мындан кийин президент өлкөнүн парламенти шайлашы керек. Грузияда президенттик бийликтин укуктары учурда чектелүү. Бул жолку президенттик талапкерге 25 талапкер атсалышууда. Ал эми негизги атаандаштык 3 талапкердин ортосунда жүрүп жатат. Алардын бири үч биримдикте коалициясынын талапкери Григол Вашадзе. Мурдагы президент Михаил Саакашвилинин бийлиги маалында тышкы иштер министрлигин жетектеп турган Вашадзе өлкөдөгү олигархиялык бийлик системасын жоюуну убада кылууда. Ал эми дагы бир тышкы иштер министрлеринин бири Саломе Зурабашвили көз карандысыз талапкер деп эсептелген менен анын артында бийликтеги грузин кыялы партиясы турат. Эгер 66 жаштагы Зурабашвили утса, ал Грузия тарыхындагы алгачкы аял президент болуп калышы мүмкүн. Үчүнчү негизги талапкер катары Европалык Грузия деп аталган партиясы чыгарган Давид Бакарадзенин ысымы аталууда. Ал эми Өзбекстанда билим берүү министринин 24 жаштагы орун басары Алишер Садулаев кызматтан кетти. Мындай жарлыкка президент Шавкат Мирзиёев кол койгондугу белгилүү болду. Садулаев былтыртан бери министрдин орун басары болуп иштеп келген. Ташкенттеги Сингапур менеджмент институтунун бүтүрүүчүсү болгон Алишер Садулаев өлкөдөгү эң жаш аткаминерлердин бири болчу. Министрдин эң жаш мурунку орун басары эми Өзбекстандын жаштар союзуна төрага орун басары болуп дайындалгандыгы да кабарланууда. Ал ортодо Москва Ош каттамы боюнча Орусиянын Аэрофлот компаниясынын учактары бүгүнтөн тарта уча баштады. Бул тууралуу Манас аэропортунан кабарлашты. Маалыматка ылайык, каттам боюнча алгачкы учак бүгүн Ош аэропортуна келип конду. Боинг 737 үлгүсүндөгү учак менен 120 жүргүнчү да келди. Орусиянын ири авиакомпаниясынын Москва Ош Москва багытындагы каттамды ачуу боюнча келишим өткөн жылы кол коюлган болчу.
Рахмат Бакыт, жаңылыктарды кабарчыбыз Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштайбыз. Республика партиясынын мурдагы лидери 2017 жылда президенттик шайлоодо экинчи келген Өмүрбек Бабанов өзүнө карата кылмыш иштери акыйкаттык менен каралып жабылса, өкмөт менен президентке көмөктөшүүгө даяр. Бул тууралуу Бабановдун партиялашы жана жакын үзөңгүлөшү Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Азаттык радиосуна 2-1 маегинде билдирди. Казакбаев Өмүрбек Бабановго козголгон кылмыш ишинин акыркы жагдайын, өлкөдөгү абал жана президент Сооронбай Жээнбековдун президенттик бир жылы боюнча көз карашы менен ой бөлүштү. Программаны Бакыт Асанов жана Бурулкан Турдубек кызы алып барат.
Руслан мырза, саламатсызбы? Студияңызга кош келдиңиз.
Кош келдиңиз, Руслан мырза. Анда биз алгачкы суроо ушундай болуп атат, акыркы баягы коомчулуктун көңүлүн бурган маселе боюнча. Сиз эми Өмүрбек Бабанов Республика партиясынын мурдагы лидерин кайтып келишине кызыктар болуп атканыңызды билинип атат. Көп жолу ушул кайрылып, коомчулукка, бийликтерге кайрылып атасыз, кылмыш токтотуп анан кайтып келсе деп. Акыркы жолу президентке парламенттин трибунасы аркылуу кайрылдыңыз окшойт. Жооп болдубу, кандайдыр бир байланышка чыктыбы бийлик тараптан, президент тараптан кимдир бирөө, болбосо кандай жооп күтүп атасыз?
Түшүндүм. Рахмат. Эми бул эми бул суроого старт берет деп мен күттүм эле. Бул биз үчүн, бул мен үчүн эле эмес, бул ошол 2017 жылдагы президенттик шайлоонун жыйынтыгы менен ошо Өмүрбек Токтолуш Бабановго берген тарапташтардын, шайлоочулардын арыз муң эле бизге кайрылган депутаттарга мага эле эмес, фракциянын депутаттарына кайрылуулар көп болуп аткан. Анан ошолордун эми ага чейин деле кайрылуулар болуп аткан, укук коргогандарына деле, баягы бийлик тарапка да. Анан ошонун бирөө катары баягы ошого мага келип калгандардын баардыгын жыйынтыктап туруп, ошол өткөн жумада өзүңүздөр билесиздер, президентке кайрылуу жазадым. Кайрылуунун жыйынтыгы бул өтүнүч катары, сураныч катары, баягы ошол Өмүрбек Токтолушка байланышкан ишти адилеттүү, калыс тергөө иштерин баягы карап берүүнү өтүндүм. Эми Кыргызстанда баардыгыбызга эле белгилүү да, бул эми бул иш кылмыш иш деп ачылган менен баягы кийин саясатташып кетти да. Анан ошон үчүн ошону бир көзөмөлгө алуусун ага чейин деле баягы жүзмө жүз көрүшкөндө деле биздин депутаттар мен өзүм дагы баягы урматтуу президент Сооронбай Шариповичке деле, баягы өкмөт башына деле Мухаммедкалы Дүйшөкеевич баягы аппараттын болуп турганда абакка чейин жашырганда эмне Атамбаевка деле укук коргоо органдарынын мурунку жетекчилерине деле азыркы жетекчилерине деле кайрылып келатканбыз. Мен бул менен жалгыз эле эмес, жалпы эле команда мүчөлөрү, фракциянын депутаттары кайрылып келатканбыз. А биздин сураныч бир гана маселе бул калыс адилеттүү карап берилиш, себеби дегенде бул иш саясий иш болуп калды деген ойдобуз.
Бирок эч кандай азырынча бир жооп кандайдыр бир кайыр түрүндө да болсо бул темага көтөрүлө элек.
Жок, андай жок. Мыйзам катарында гана чечилсин, керек болсо гана керектүү жардамдарды беребиз деген жооптор бар.
Руслан мырза, мына жалпысынан ошо баягы коомчулуктун алдында парламент трибунасынан ошол мыйзамдын чегинде калыс кароону укук коргоо органдарынан анан өлкө башчылыгынан сурап жатпайсыздарбы?
Ооба.
Бирок ошол эле учурда Кыргызстанда ошо кулуардык сүйлөшүүлөр, саясий бир макулдашуулар, келишүүлөр дагы болуп келет эмеспи? Ошол жагынан алганда дагы коомчулукта, маалымат каражаттарында ошо кызыгуу бар да. Мисалы, балким бийликтин шарты эмне болуп жатат? Бабановдун Кыргызстанга келишинде кайсы бир мындай ишараттар болуп жатабы ушул жаатта?
Эми сиз сөзүңүздү түшүнүп атам. Кандайдыр бир ачык айтканда соодалашуу болуп атабы деген сөз болуп атат да. Но эми бул жерде эч кандай соодалашуу болушу да мүмкүн эмес. Эч кандай соодалашуу жок, эч кандай дагы да шарттар жок. Негизги эле маселе ошол тергөө иштеринин ишинде, мыйзамдын алкагында тергөө иштери баягы тезирээк бүтүп, бул иштерчи. Анан ошол адилеттүүлүк, калыстык орносо деген эле сураныч болуп атат.
Биз андан ары жыл алып бизде бир видео өткөн, тарыхка бир кайрылып видео сюжетти көрүп алып анан сурообузду берсек.
Мен унуттабайм сени, Өмүрбек иним. Коррупцияны мен күрөшөм, мен тазамын, сен күрөшө албайсың. Эгер мен президент болуп калсам, Өмүрбек иним, мен сенен баштайм. Мүчүн дегенде 2005-те бир жакшы билем. Ким кантип байыган, ким мамлекетке кызмат кылган, ким уурдаган мамлекетти, аны мен жакшы билем. Ошо миллиарддар төктүрөм бюджетке, мугалимдин айына ошо менен көтөрөм мен. Ошондой коррупционер эсептелген 35 бар, по фамилия билен бар тең. Мен ошодон баштайм буюрса.
Мамлекеттин башчысына бараткандан кийин сиз мындай сыйлап урматтап сүйлөңүз. Мен сизге эч качан балапан болгон эмесмин. Мен сиздей болуп чиновник болуп карктан байлык тапканыңызды далилдеп, сиз далилдеп бересиз. Экинчиден, мен дайыма бизнесте жүргөм. Мени Бакиев куугунтуктап, менин камалбаган Жээнбековдор куугунтуктап камалбайт. Менин аркамда элим бар. Мен баскан жолум таза.
Өткөн президенттик шайлоо ушундай кызуу талаш тапчы дебаттар менен өткөн, билесиз. Анан кийин Өмүрбек Бабанов шайлоо жыйынтыгында жеңилгенден кийин саясаттан кеттим деп билдирди эле да жарыялаган. Анан эми азыр кайра кайтып келүү маселеси көтөрүлүп атат. Келип калуу шарты түзүлүп калса, кайра саясатка кайтып келеби же бизнес кызыкчылыгына байланыштуу эле келүү жагдайы демилгеси көтөрүлүп атабы?
Эми ал болсо шайлоо аябай кызуу өттү, өзүңүздөр көргөндөй. Анан эми оппозициялык блоктон, Өмүрбек Токтолович Бабанов оппозициялык блоктон барды, 33% алдык. Бул Кыргызстандын тарыхында, Кыргызстандын эле тарыхында эмес, эми жалпы эле карап көрсөк, КМШ өлкөлөрүнүн эле тарыхында оппозициялык кандидаттын алган, по-моему, эң жогорку көрсөткүчү болуш керек, баягы менин оюмчачы. Анан эми Өмүрбек Токтолович мына бир жыл болду, бир жылдагы өзүнүн сөзүнө баягы так туруп келатат. Саясаттан ошол учурдагы баягы элдин мамлекеттин тынчтыгы үчүн, баягы элдин биримдиги үчүн саясаттан кетип атам деп туруп элге жарыялаган, өзүңүздөр билесиздер, ошол сөзүндө туруп келатат. Мен ал киши менен байланышканда ал өз сөзүнө турган жана элге кайрылганым ошо боюнча турам деп атат. Кыргызстанга эгер кандайдыр бир элиме, мамлекетке жардам керек болсо, ал саясаты жок эле, эч кандай мамлекеттик кызматы жок эле, инвестициялар тартуу боюнча же болбосо бир кайрымдуулук фонддор аркылуу, анан өзгөчө баягы өзүнүн баягы проекттери, ойлору болуп атат. Азыр ошо билим берүү тармагынан саламаттык сактоо тармагына инвестицияларды тартуубуз, жаңы технологияларды алып келүү боюнча деген өзүнүн бир ойлорун айтып атат. Эми ал ойлорун келгенде гана ишке ашырылат да.
Ошо президенттик шайлоонун учурундагы дебатта айтылгандай, Бабановго карата бир коррупция же башка бир иш боюнча эмес, ошо шайлоо кампаниясынын жүрүшүндөгү Оштогу унаадырдагы сүйлөгөн сөзүнө байланыштуу кылмыш иши козголбодубу? Улут аралык ажырымга мындай доо кетирди деген сыяктуу. Анан ушул дооматты эл аралык жергиликтүү эксперттерден ошо беш тиянагы төгүндөдү деген да маалымат чыккан эле да. Анан эгерде
чындыгында эле кылмыштын курамы жок болсо, буну сиздер ушу саясий куугунтук катары эсептейсиздерби? Эгерде саясий куугунтук болсо, ким тараптан жүрүп жатат? Мурдагы президент тарабынанбы же азыркы президент аны улантып жатабы?
Эксперттер биздин Кыргызстан көрүнүктүү илимпостору, тилчилери өздөрүнүн ойлорун билдиришкен. Андан кийин дагы бай тергөөчүлөр уланганан кийин ал чет элдик дагы россиялык Москвадан Кыргызстандан дагы 5-6 комиссия түзүлүп берилди ал жага берилди. Ал ошо укук коргондордун өздөрүнүн талабы болгон. Дагы мындай бул тергөөдү кеңири жүргүзүш үчүн көз карандысыз эксперттер керек деп. Бардыгы бир тараптуу берди бардыгын. Бул эми шайлоо учурунда болгон экен, толук видеону көрүпчү. Бул жерде андай улуттар арасы араздашуу жөнүндө маселе жок. Бул
жерде саясий куугунтук барбы, жокпу?
Мүмкүн башында ачылганда мындай ачыгын айталы да. Ал Өмүрбек Токтосов сыртка чыгып кеткенде, себеби дегенде биздин тарапташтардын бардыгы ал убакта мындай дүрбөлөңгө толуп, аякта туруп көтөрүлүп турган убак эле, көтөрүлүп турганда мүмкүн ал бийлик тарабынан баягы бир жакшы мааниде же болбосо ошол жердеги көп жерде көптөр дагы сүйлөп жибербедиби ал адан кийин билесиздер. Биз эксперттер комиссиялар эмес, коомчулук тарабынан да мындай сөздөр болбодубу ал жердегичи? Араздашууга жол берилди дегендечи. Аны ошол жерде эми эгерде кабар болгон болсо укук коргондор иш ача берет да. Аны калганы тергөө иштери чечет, сот чечет да. Кийин мен ойлойм бул баягы шайлоодун иши болгондон кийин саясатташып кетти. Анан азыр мен толук айта алат элем, бул эми саясий иш болуп калды.
Негизи сиз жана айтып атпайсызбы Бабанов менен байланышып атам деп? Белгилүү эле иш го, канча көп кабарлашасыз, жолуктуңузбу? Анан деги эле кайда азыр Бабанов өзү, эмне иш менен алек болуп атат? Негизи келүү ниети барбы? Эми эч нерсеге карабай. Анан үчүнчүдөн ушул азыркы бийликтин саясатына көз карашы кандай болуп атат? Эми президенттин бирже болуп калбадыбы ишке отурганынан?
Өмүрбек Токтогулович баягы өзүнүн элге кайрылуусун жасап кеткенден баштап эле өзүнүн жеке ишкерлиги менен алек болуп атат. Аны билесиздер, Бабанов мырзанын Кыргызстанда эле эмес, ал Россияда жана башка мамлекеттерде да проекттери бар эле. Пенза шаарындагы Россияда эң чоң болгон бир цемент заводдордун бири болгон заводун билесиздер, аны элдин баардыгы эле билет дегенде. Адан башка дагы бир өзүнүн ишкерлик проекттери жүрүп атат Россияда. Көпчүлүк убакта ал Россияда. Ал киши баягы экономиканы, жеке ишкерликти жакшы түшүнгөн киши, билесиздер. Чет мамлекеттерде көбүнчө, Европада, Турцияда, Америкада негизги максат эле ошол эми жеке ишкерлик проекттерде. Анан эми болгон ой эле бир эле ошол баягы бул иштер адилеттүү каралып, бул баягы саясатка айланып кеткен иштери, унадыр иши жана башка иши дагы адилеттүү каралып, эгер бул иштер жабылса Кыргызстанга келип, эми жеке ишкерлик аркылуу өзү мамлекетке кызматка жардам бере берет, анан керек болсо баягы өкмөткө деле, президентибизге деле жардам берүүгө ал дайын. Ал өзүнүн оюн айтып эле келатат.
Президентти колдойт.
Колдоп атат. Колдоп атат. Себеби дегенде мындагы шайлоо бүткөндө пресс конференциясында деле ал айтпадыбы? Эми шайлоо бүттү, шайлоодун жыйынтыгы бүттү.
Балким ушул конференциядан ошол видеону азыр көрөбүз, сиз эскертип калдыңыз.
Эми биздин мамлекетибизде президенттик шайлоо биринчи жолу ушундай чоң атаандаштыкта өттү. Бул аз да болсо, бирок алдыга кадам болду. Бирок ушул шайлоого катышып аткан талапкерлерге тең шарт түзүлгөн жок. Административдик жактан биздин үгүтчүлөрүбүзгө куугунтук болуп, укук коргоо органдардан куугунтук болуп туруп, элибизге добуш берүүгө эркин шарт түзүп бере албай калды. Тилекке каршы эркин тилекке шарт түзүп бере албай калды. Бирок мен ишенем, Кыргызстаныбызда сөзсүз түрдө бүгүн болбосо кийин ачык адилеттүү шайлоо болот деп мен ишенем.
Бул жерде сиз айтып жатпайсызбы, негизги эле талап ушул козголгон, эми кылмыш иш козголду, ошол адилет калыс, анан мыйзам чегинде тергелсин, ушуну гана талап кылып жатабыз депчи. Анан жакында парламентте улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы сүйлөп жатып, ошо Бабановго карата козголгон кылмыш иштердин бири убактылуу токтоп турат деди да. Анан сиздин пикириңизде азыркы бийлик эми кандай болгон күндө дагы күч органдары баары бир өкмөткө баш ийет, өкмөт болсо кайсыбир деңгээлде президенттин позициясы менен эсептешип жаткандыгы белгилүү. Бул иш демек ишти жумшартууга жасалган кадам катары санайсызбы, же бир кайсы бир саясий кадамдарды чектеп турган эле бир ийинчек ишарат болуп жатабы?
Эми мына илинчек же жумшартуу деп мына бир тараптуу бардыгын айта албайм. Эми менин үмүтүм ал биздин команданын үмүтү жумшартуу негизинде болуп атат го деп эми жакшы иште бараткан экен. Калыстык адилеттикке бараткан экен үмүт.
Мына эми буга чейинки 2017 жылкы шайлоонун тегерегинде болду. Эми шайлоодон бери бир жыл өттү. 15 октябрда бир катар маалымат каражаттары, саясий чөйрөдө ошол бир жыл ичинде эмне өзгөрүүлөр болду, шайланган президент эмнеге жетише алды деген да анализдеген макалалар чыгып атат, пикирлер айтылып жатат. Өткөн шайлоодогу Жээнбековдун атаандашынын штабын башкарган саясатчы катары акыркы бир жылды сиз кандай баалайсыз? Президент Сооронбай Жээнбековдун бир жылын кандай баалайсыз?
Жалпы жөнүндө мен жакшы баалайм. Себеби дегенде биз баягы дагы аны кошумча кылып айтып кетейин, ошо Бабанов кайрылуусун жасагандан кийин эле ал өзүнүн командасын чогулуп, фракциясын чогултуп, видео кайрылуу жасап утуп келген президент Жээнбеков Сооронбай Шарыповичти толук бардык жагынан колдоп берүүбүздү өтүнүп, анан ошон бойдон баягы чыккан жок, кайра кайткан жок да, эмнече жеке ишкерлик менен алек болуп калдык да. Өткөн жылкы февраль айындагы коопсуздук кеңешинин жыйыны, ал жыйында да мен фракциянын башчысы болуп туруп катыштым эле. Ошондо биринчи Сооронбай Шарипович тарабынан баягы биринчи немелер, сигналдар же биринчи демилгелер берилди эле, бирок эң негизги демилге бул коррупция менен күрөшүү. Эң биринчи жарыяны ошол коопсуздук кеңеште да кийин коомчулукка да айтты. Коррупция менен күрөшүүгө саясий эркин бар. Баягы эч кандай баягы жакындыкка, тууганчылыкка, досчулукка эч кандай алдырбай муну аягына чейин жеткириш керек депчи. Эми саясий коррупция менен күрөш мурунда болуп аткан, өзүңүздөр билесиздер. Экс президент Атамбаевдин убагында деле болду. Ага чейин болсо көпчүлүк учурда эми формалдык түрдө болуп калды. Тергөөндөр дөнүктүр жыл болуп атат. Эми ал убактарда демил эми мындай да, жалгыз президенттин демилгелери эгер өкмөт күчтүү болбосо, кадрлар күчтүү болбосо, анан эгер коомчулуктун, элдин жүрөгүнө жетип эл ага ишенбесе ишке ашышы бул аябай кыйын. Азыр мен ойлоп атам, мына бир жылдагы жанагы экономикалык программалар, анан эң негизгиси жалпы элди бириктирүү, ынтымакка чакыруу, саясий элитаны ынтымакка алып келүү, анан мамлекетти өнүктүрөм деген демилгеси болгондордун баардыгын ишке чакырып, баягы биримдикке чакырып атпайбы? Бул ойлойм негизги чакыруу ушул да. Анан бирок ошо менен эле карап жанагы элде айтылып аткан саясий чыңалуу терс таасирин тийгизип атканчы. Муну ачык айтыш керек.
Сиз кандай ойлойсуз? Жана коррупцияга каршы күрөш жүрүп атат, конкреттүү деп атпайсызбы? Башкаларга, башка президенттерге каршы камалуу. Ошол эле учурда бир эки моментти айтып атат да коомчулукта. Сөз бар да ошол. Биринчиден экономикалык начар көтөрүлбөй атат. Экинчиси ушул президенттин жакындарынын таасири байкала баштады. Ушундай бул кооптуулук жаратпайбы деген бир түкшүмөлдөр, мындай бир тынчсыздануулар айтылып жүрөт да коомдо. Сиз кандай деп ойлойсуз? Чын эле үйлөрүк башкарууга ыктоо барбы?
Бул эми баардык президенттердин убагында эле айтылып кеткен маселе Кыргызстандачы. Эми анын айтууга сөзсүз бир жүйө болот. Менталитетте баягы жердешчилик, уруучулук, тууганчылык деген эме аябай өнүккөн да биздечи. Бирок мамлекеттик ишке келгенде бул сөзсүз өзүнүн терс таасирин берет. Эми азыр мен айтам, андай мындай чоң нерселерди көрө элекмин, бирок эл укканды жанагы басма сөз маалыматтарда жарыялангандарды аны мен деле окуп атам. Бирок бир конкреттүү фактыны мен мындай ачык фактыны
элементтерин көрө элекмин.
Али мындай резонанс жана турган элементтерди көрө элекмин.
Саясатта, ушу кайнаган саясатта жүрөсүз. Урматтуу президенттин туугандарынын бирси менен парталаш дегендей да. Ошол жагынан да балким сизге байкалабы деп сурап атабыз.
Анда ачык эле айталы, эме жөнүндө биздин Асылбек Шарипович Жээнбеков жөнүндө сөз болуп аткан экен да. Ал киши ооба депутат болуп палатада отурат, чогуу иштеп атабыз, баягы эки жолу жогорку кеңештин төрагасы болду ошондой. Эми мындай эме ал кишинин өзүнүн бирөөдү мындай так коюп же болбосо жогорку кеңеште бир түздөн түз бир таасири өзгөчө күчөп кетти деп мен айта албайм.
Сиз айтып өтпөдүңүзбү? Негизгиси баягы кайсы бир деңгээлде саясий чыңалуу бар дегендей түшүндүк да. Азыр чыңалуу негизинен мурунку президент менен учурдагы президенттин командаларынын ортосунда болуп жатпайбы? Мына камоолорду дагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин жакындары саясий куугунтук катары санап жатат. Алардын арасында ошо мурдагы премьер берген Сапар Исаков бош болуп, акыркы Икрамжан Илмияновдун камалышына чейинчи. Сиз дал ушул процесстерге кандай ойдо болуп жатасыз? Чындыгында эле кайсы бир деңгээлде саясатташкан учурлар болуп кетип жатабы?
Эми анын баардыгын сот чечиш керек. Мен эми аларды бул саясий куугунтук деп айта албайм. Саясий куугунтук. Себеби дегенде бул эми чоң мисалы жанагы ТЭЦтин тегерегинде болгон чоң проекттин тегерегинде болуп чыгып атат да. Мыйзамдын астында баардыгы бирдей болуш керек. Премьер-министрби, жөнөкөй жаранбы бирдей болуш керек деп. Ооба.
Мен дайыр нерсени кыскача эле белгилей кетейинчи. Мына ушул коррупция менен каршы күрөш жөнүндө сөз болгондо, мындай айрым учурда ошо калыс жүрбөй атат, тегиз жүрбөй атат деген сөздөргө негиз болчу нерсе ошол бажы тармагындагы коррупцияга байланып келип атат да. Мисалы сиздердин мурунку лидери Өмүрбек Бабанов дагы парламент трибунасынан бир нече жолу ошол бажы тармагындагы коррупция боюнча айтып конкреттүү аттарды да айткан эле да. Мисалы ошол эле Матраимовго каршы чара көрүшү керек депчи. Азыркы учурда дагы коомчулукта маалымат каражаттарында ушул сыяктуу сөздөр айтылып келет да. Сиздердин эле позиция ошол бойдон калдыбы? Мисалы, бажы тармагында коррупция боюнча аракеттер көрүлбөй жатабы?
Позиция ошо мойдон эле калды. Мен эми мен бир конкреттүү түрдө бирөөдү айта албайм. Тигил коррупция, бул коррупция деп, аны сот чечсин. Эми бул моралдык этикалык нормага да туура келбейт. Анан мен анын сыртында кечээ эле мен акыйкатчынын отчету болуп атканда, жогорку кеңеште баяндамасы болуп атканда мен өз оюму аны дагы айттым. Жакында эле бул эми заказ аркылуу болдубу же мунун артында бирөө турабы же чындыгында эле ошондойбу, тышкы иштер министрлигине Кыргызстандагы бир эң коррупцияланган министрликтин катарына киргизип ушул образын түзүштү да. Түзүштү. Бир айдын ичинде Дело номер деген бир биздин белгилүү абройлуу газетабыз бар. Сандан санга жазып отуруп, аягында жыйынтык болуп, ошол баягы аябай тажрыйбалуу Советтер Союзунда иштеген, Россия элчилигинде да Кыргызстанга да ушундай эмгеги сиңирген Эрлан Абдылаев деген министрди баягы кетти да. Баягы өзүнүн арызы менен кетти, бирок негизги ал жанагылардын негизинде кетти да ошонусу. Ошондуктан анын ошол тышкы иштер министрлигини текшерүү жүргүзүп, коопсуздук кеңешинин улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, башкы прокуратура комиссия түзүп текшеришти. Мен кечээ жогорку кеңеште аларга кайрылдым, коопсуздук кеңешке. Ал силер бажыны бир текшергилечи, ушундай кылып эле текшерип туруп интернетке, коомчулукка илгилечи, коррупция жок экен ал жерде депчи. Андан кийин мен шайлоочуларыма чыгып айтайын, мынакей биздин белгилүү укук органдар текшерип чыкты, коррупция жок деп. Салык кызматы эмне үчүн текшербейсиңер?
Руслан мырза, дагы бир маселеде ушул эми парламентте фракциялар бир партиялык күчтөрдүн өкүлдөрү да. Мисалы сиздер республикада жүрт эки партия бириктирилип түзүлгөн. Азыр эми ушул күнгө чейин ушул ажырым бойдон калып атат деген сөздөр айтылып атат, байкалып атат дегендей да. Бүгүнкү күндө ушул бир республикада жүрт фракциясы бир позицияда туруп атабы, же болбосо мурда айтылгандай баягы Бабанов тарап анан азыркы бийлик тарап болуп эки бөлүнүп туруп атасыздарбы? Бүгүнкү позицияңыздар кандай?
Мен бул жагын айтат элем, республика ата журт фракциясы, мен кыскача анда айтып кетейин, республика ата журт фракциясынын баардыгы биримдиктүү туруп атат, баардыгы бир тараптуу туруп атат. Мен ошого сыймыктанам. Себеби дегенде республика ата журт акыркы кезде көп саясий окуяларды башынан өткөргөн, ошо 2015 шайлоо бүткөндөн кийин эле бир өзгөчө фракция болду. Биринчи биздин тажрыйбалуу көрүнүктүү саясатчыбыз, тең төрагабыз Камчы Кыдыршаевич Ташиев келбей калды.
Бабановдун командасы, Ташиевдин командасы деген ажырым жок деп такес айтылат.
Ажырым эми мен ачык айтат элем, сырттан карап туруп сөзсүз айтышат. Мисалы мен айтышат, бул Бабановдуку дейт. Мисалы дагы бир 3-4 депутатты, 5-6 депутатты айтышат, бул Бабановдуку дейт.
Мына фракциянын ичинде эмнеден улам ушундай сөздөр чыгып атат? Себеби дегенде лидер алмашты. Сиз кеттиңиз. Ал учурда дагы бир аз түшүнүксүз жагдайлар орун алып калды. Мисалы күтүүсүз болгондугун дагы айтылган эле да. Мисалы биз ушул эле 2-1 форматына келген депутаттардын бири сиздин фракциялашыңыз Курманкул Зулушов дагы бул боюнча пикирин билдирген эле. Курманкул мырза айтып жаткан ошо кемчиликтер эмнелер болду? Жана эмне пикир келишпестик болду?
Эми фракция болгондон кийин ар түрдүү пикир келишпестиктер боло берет экен. Секретариатта болобу, фракциянын ичинде болобу, баардык иштер эле мен ойлойм мындай толук кандуу баардыгы жүрүп атты. Сиз өзүңүз айтып аткандай группалар болушу мүмкүн. Анан алардын бир бирлерин маселеси мүмкүн
чечилет. Кадырман Угарман Жогорку Кеңештин депутаты Руслан Казакбаев Азаттык радиосунун 2-1 маегине келип өзүнүн ой пикирлерин айтты. Программаны Бакыт Асанов жана Бурулкан Турдубек кызы алып барды. Ушун менен Азаттык радиосунун 28-октябрдагы кечки жарым сааттык берүүсү аяктады. Жогоруда эфирде жаңырган берүүнү Аламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан тапсаңыз болот. Эгерде сунуш пикириңиз болсо айтып туруңуз. WhatsApp-тагы номерубуз 0550 988 755. Бүгүнкү Бишкектеги студияда берүүлөрдү мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Техникалык тейлөөнү Канат Кармышаков жүргүзүүдө. Кайрадан урушканча эсен туруңуз. Бишкекте саат 9:30 толкунуңузда Азаттык радиосу жаңыра баштады. Кутман кечиңиз менен урматтуу угарман, 28-октябрдагы жекшемби күнкү кечки уктурларды баштайбыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Алдыдагы жарым саатта жумадагы урунтуу окуяларга себеп салган апта маалымат талдоо программасын угасыз жана 27-октябрда грек-рим боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медалга татыган балбан Жоламан Шаршембеков тууралуу атайын баяндар.
Жоламандын көрсөткөн ийгилиги жогорку даражада бааласак болот. Анткени бул балабыз 19 гана жашта финалга чейин өтө керемет күрөштү көрсөттү.
Толкундан чыкпай туруңуз. Алды менен кезекти дүйнөлүк жана Кыргызстандагы акыркы жаңылыктарга берсек, микрофондо Бакыт Асанов.
Рахмат, саламатсызбы. АКШнын Пенсильвания штатындагы Питтсбург шаарында синагогага кол салган Роберт Бауэрске 29 берене боюнча айып тагылды. Кылмышка шектүүгө карата адам өлтүрүү, адамга кол салуу беренелеринен сырткары диний кастыкты козутуу жана диний эркиндикти чектөө айыбы да тагылды. АКШнын башкы прокурору Джефф Сэндс тагылган айыптар далилденсе, Бауэрс өлүм жазасына тартылышы мүмкүн экендигин айтты. Буга чейин Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп мындай кылмыштар үчүн өлүм жазасына тартуу керек деген пикирин билдирген. 27-октябрда Питтсбургдагы синагогага ишемби күнкү диний жөрөлгө өтүп жаткан маалда куралчан адам барып ок аткан, андан 11 адам каза таап, кеминде 6 киши жараат алды. Америкалык маалымат каражаттары кол салууга 46 жаштагы Роберт Бауэрс аттуу киши шектелип жаткандыгын кабарлады. NBS каналынын маалыматы боюнча кол салууга шектүүнүн жанынан мылтык жана 4 тапанча менен тапанча табылгандыгын билдирди. Reuters агенттиги болсо, кылмышка шектүү Бауэрс социалдык тармактардагы баракчасына жөөттөрдүн кайрымдуулук уюмуна каршы пост жазып, аларга каршы чыгууга чакырык таштагандыгын да жазып чыкты. Буга байланыштуу кол салууну антисемиттик аракет деп баалашууда. Кыргызстандын экс-президент Алмазбек Атамбаев өлкөгө кайтып келди. Бул тууралуу социал-демократиялык партиянын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева кабарлады. Анын айтымында Москвада өткөн Азия, Африка өлкөлөрүнүн саясий партияларынын ассамблеясына катышкан соң Атамбаев баш болгон социал-демократиялык партиянын делегациясы Бишкекке келди. Экс-президент Алмазбек Атамбаев 22-октябрда Орусияга сапар алганы белгилүү болгон. Ал учурда расмий түрдө Алмазбек Атамбаев жетектеген социал-демократиялык партия экс-президент Орусияга жеңесин таажиясы жана Москвада өтчү саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышканы кетти деп түшүндүргөн. Бирок айрым саясатчылар экс-президенттин Орусияга сапары анын эң жакын үзөңгүлөштөрүнүн бири Икрамжан Илмиянов камакка алынган учурга туш келгендиктен өлкөгө кайра кайтып келбеши мүмкүн деп күмөн санашкан болчу. Кыргызстандын мусулмандар диний башкармалыгы өзгөндө баңгиза ат менен кармалган адам айылдык имам болчу деген милициянын маалыматын төгүнгө чыгарды. Бул тууралуу Азаттыкка муфтияттын маалымат катчысы Максат Атабаев бүгүн билдирди. Анын айтымында кармалган адам эч качан имам болуп иштеген эмес жана райондук казият менен эч кандай байланышы жок.
Биздин райондук катибияты бар, бардык структурабыздан тактадык, эч айылга чейин тактадык. Буга чейин бизнес
Буга чейин Ош облустук милициясы өзгөндүн Жылалда айылында имам Баңгизат менен кармалгандыгын жарыялаган. Анда милиция айылдын 37 жаштагы тургунунун жанынан 37 грамм марихуана табылгандыгын да кабарлаган. Германия, Франция жана Түркия, Орусиянын лидерлери катышкан Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Стамбулдагы жолугушуу шембе күнү аяктады. Анын жыйынтыгында атайын коммюнике кабыл алынды. Анда Сириядагы жаңжалды чечүү үчүн Бириккен Улуттар Уюму башында турган саясий жараянды баштоо зарылдыгы жазылган. Ошондой эле төрт өлкөнүн лидерлери Сирияда конституциялык реформаны ишке ашыруу боюнча жыл аягына чейин атайын комитет түзүүгө да чакырышты. Бул комитет конституциялык реформага даярдыкты бүткөрүшү зарыл. Франциянын президенти Эммануэль Макрон сүйлөшүүлөрдөн кийин Сириядагы абалга дүйнөлүк державалар көз салып тургандыгын билдирди. Ал Башар Асадтын армиясы же анын өнөктөштөрүнүн аскердик операциясы өлкөдөгү коопсуздук жана гуманитардык абалга терс кесепетин тийгизэрин эскертти. Ал эми Башар Асадтын менен жакын мамиледе болгон Орусиянын президенти Владимир Путин болсо Сирия кризисин жөнгө салуу боюнча төрт мамлекеттин жетекчилери кеңири пикир алышкандыгын билдирди.
Мы обсудили ситуацию в Сирии и провели
Сириядагы абалды талкууладык жана Сириядагы жаңжалды жөнгө салуу боюнча принципиалдуу маселелер жөнүндө макулдашуу жаатында олуттуу иш жазадык деп билдирди Владимир Путин. Сириядагы Башар Асадтын режими менен ар кыл куралдуу, анын ичинде террорчулук күчтөрүнүн ортосундагы согуш 2011 жылдан бери уланып келет. Бул согуштун айынан 100 миңдеген адамдар каза тапты, 5 миллиондон ашык сириялык качкын катары журт которууга да аргасыз болду. Пакистандын жогорку соту телеканалдардан индиялык тасмаларды оюн зоок берүүлөрдү көрсөтүүгө тыюу салды. Бул тууралуу Пакистандын маалымат каражаттарын тескөө башкармалыгынан кабарлашкан. Маалыматка ылайык, жогорку соттун башкы судьясы Сакип Нисар уюлдук, кабелдик жана башка каналдардан баардык индиялык контентти көрсөтүүгө тыюу салуу боюнча чечим чыгарган. Пакистанда чыкчу гезиттердин жазышынча Нисар чечим кабыл алууда Индиянын өлкөгө келчү дарыяларга платина куруу менен суунун агымын азайтып жатканын мисал келтирип, эмне себептен биз алардын каналдарын жаппашыбыз керек деген суроо койгон. Пакистанда индиялык тасмалар популярдуу, көптөгөн пакистандык актер ырчылар Болливуд менен кызматташат. Бул өлкөнүн кабелдик операторлор бирикмесинин башчысы Халет Арейн сот дал ушундай чечим чыгарганын ырастап, бирок ага каршы экендигин да билдиришти.
Рахмат Бакыт. Жаңылыктарды Бакыт Асановтон уктуңуз. Кабарлардын кеңири топтому Аламтордогу Азаттык Чекит орг сайтында, уюлдук телефондогу Азаттык Чекит моби дарегинде бар. Азыр эртең күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Гидрометеорология агенттигинин маалыматына караганда 29 октябрда түнкүсүн көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тоолуу райондордо кар жаашы мүмкүн. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетип турат. Абанын температурасы Сары Өзөн чүй өрөөндө түнкүсүн 3-8, күндүз 12-17, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 10-15, Баткенде түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абадта да дал ушундай температура болот. Түнкүсүн 5-10, күндүз 13-18, Нарында түнкүсүн -2-3, күндүз 11-16, Ысык Көлдө түнкүсүн 1-6, күндүз 11-16 градус нөлдөн жогору. Баш калаа Бишкекте түнкүсүн жаан жашы мүмкүн. Күндүз күн ачык болот. Абанын температурасы түнкүсүн 6-8, күндүз 15-17 градуска чейин жогорулайт. Кадырман угарман, эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн баштап кезекте апта маалымат талдоо берүүсүнө узатам.
Саламатсызбы кадырман угарман, узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Экс-президент Алмазбек Атамбаевтин эң ишенимдүү адамы катары жанында жүрүп, 2010 жылдан кийин анын кеңешчиси, президенттик аппараттын орун басары кызматтарын аркалаган Икрамжан Илмиянов камакка алынды. Саудиянын бийлиги оппозиционер журналист Жамал Хашокчи Стамбулдагы консулдукта каза тапканын ырастады, бирок анын сөөгүн ушул күнгө чейин көрсөтө албай келе жатат. Эми ушул темаларга кененирээк токтолобуз. Улуттук коопсуздук комитети экс-президент Алмазбек Атамбаевтин эң жакын адамы, 20 жылдан ашык мезгилден бери шоопуру жана жардамчысы катары иштеп келген Икрамжан Илмиановко алдамчылык боюнча сыртынан айып коюп, 18 ноябрда издөө жарыялаган. Эртеси эле ал Москвада Дубайга учуп жатканда кармалып, Бишкекке алынып келинди. Маалыматтарда ал быйылкы жылдын июнь айынан бери Орусияда, анын ичинде Казанда жашап жаткан. Күч түзүмдөрүндөгү маалыматка ылайык, ал президенттин аппаратынын жетекчисинин орун басары болуп турган кезде ишкерден $150,000 пара алган деп шек саналууда. Ал 28 ноябрга чейин УКМКнын тергөө багына камакка алынды. Ирмиянов кезинде Атамбаевдин эң ишенимдүү адамы катары жанында жүрүп, 2010-жылдан кийин анын кеңешчиси, президенттик аппараттын орун басары кызматтарын аркалап, Кыргызстандагы эң таасирдүү адамга айланган. Алмазбек Атамбаев 2017-жылдын ноябрь айында кызматын тапшырарга жакын Ирмияновду 3-чү даражадагы Манас ордени менен сыйлап кеткен болчу.
Он работает у меня с 18 лет.
Ал 18 жашынан бери 25 жыл мени менен иштейт. Алардын ар бир жылы 5 жылга тете десем болот. Ал мен менен ар кандай нерсени башынан өткөргөн. Кыргызда сөз бар эмеспи? Вазир жакшы, хан жакшы деген. Мен кантип өзүмдүн вазирлериме сыйлык бербей коем? Алар сыйлык кататыды.
Ирмияновдун Кыргызстандагы кадр саясатына бизнес чөйрөгө аралашат деген сөздөр Атамбаев президент болуп турган кезде эле көтөрүлүп келген. Бирок жардамчысынын дарегине айтылган айыптоолорду Атамбаев өзү бир канча жолу четке каккан. Кезинде саясатчылар, анын ичинде министрлер да өкмөт башчыларга караганда Ирмияновдун кабинетине көп каттап калышканы айтылып келген болчу. Муну жогорку кеңештин депутаты Жанарбек Акаев да эске салды.
Фолле депутаттар Икрам Ирмияновга кабылдамасына кирип чыкканын, ал менен кофе ичип 15 мүнөт отурганын, коомчулукта чек жок болуп, батын албай бизге айтып берип, жакшы кабыл алганын бизге мактанып, чала була жуу ийген учурлар болчу. Карапайым элден баштап депутаты болобу, өкмөт мүчөлөрү болобу, бардыгы мисалы ошол премьер министрлер Икрам Ирмияновдун прием кабылдамасында турушчу. Бул элге дагы, оппозиция дагы башка эмес, бул так ушул президент Жээнбековдун жанында жүргөндөргө анын командасынын эң чоң коңгуроо. Азыр утурумдук бийликте болушуң мүмкүн, сотторду же күч органдарын каалагандай башкарышың мүмкүн, бизнести кармашың мүмкүн, шайлоодо тизме түзүшүң мүмкүн, бирок бул убактылуу.
Экс-президент төрагалык кылган Кыргызстан социал-демократтар партиясы Ирмиянов былтыр президенттик шайлоо аяктагандан кийин саясаттан чарчаганын жөө кылып, партиялык иштен алыстап кеткен деп кабарлады. Ошондой эле анын шоу менен кармалганы биз үчүн түшүнүксүз болуп жатат деп да маалымат таратты. Ал эми партия төрагасы Алмазбек Атамбаев өзү мурдагы жардамчысынын кармалышы боюнча үн каткан жок. Ал 22 октябрда Москвага жеке жана партиялык деп аталган иштер боюнча учуп кетти. Ал Орусияга жеңесинин тажиясына барып, андан чыгары Москвада өтчү Азия, Африка жана Латын Америка өлкөлөрүндөгү саясий партиялардын эл аралык жыйынына катышты. Аталган форумдагы баяндамасында экс-президент коопсуздук, терроризм коркунучу, партиялык ишмердүүлүк, эл аралык саясат тууралуу сөз сүйлөп, Кыргызстан дүйнөлүк саясатта өз алдынча жана жооптуу чечим кабыл ала алаарын көрсөттү деди. Кыргыз коомчулугунда болсо Атамбаев Ирмиянов кармалгандан кийин дароо эле чет өлкөгө кеткенине байланыштуу ал кайра кайтып келеби деген суроо дароо көтөрүлдү.
Ооба, келет келбейт деген талкуулардын эч кандай негизи жок. Кандай талкууларга? Бул жөн гана кыйкырыктар, анткени Алмазбек Атамбаевдин позициясын билесиңер, ал Кыргызстандан эч жака кетпейт, кете турган эч кандай негиз да жок, себеп да жок. Ал кайра 28 октябрда Бишкекке кайтып келет,
деди Кыргызстан социал демократиялык партиянын өкүлү Кундуз Жолдубаева. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз, аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Атамбаев Москвада жүргөн кезде Кыргызстанда ал жетектеген партияны алсыратуу же бөлүүгө багытталган буга чейинки аракеттер уланды. 2010-жылы ушул партиядан депутаттыкка шайланып, президент Атамбаевдин тушунда Кыргыз Алтын ишканасынын орун басары, Чүй облусунун губернатору болгон Сагынбек Абдрахманов Ысык Көлдө жана Таласта Атамбаевсиз социал-демократтар партиясы деген ураан алдында жыйындарды өткөрдү. Анын айтымында мындай жыйындар жалпысынан Ысык Көл, Нарын, Чүй жана Талас дуандарында өттү. Абдрахманов бул жумада аларды социал-демократтар партиясынын парламенттеги лидери фракция башчысы Иса Өмүркулов да кабыл алганын айтты. Социал-демократтар партиясында анын парламенттеги фракциясында ажырым күчөгөнү көптөн бери эле айтылып келе жатат. Фракция депутаты Төрөбай Зулпукаров партияда өз ара тиреш бар экенин азаттыкка билдирип, муну партия ичиндеги демократия менен түшүндүрдү.
Мынакин жолугуптур тигиндей мындай деген сөздөр бар, эми ал киши өзү оюн айткандан кийин мындан кийин биз бирдеге деп айтышыбыз мүмкүн да. Партия менен фракциянын ортосунда ажырым жок, эми партиянын ичинде тиреш бар чындыгында. өзүңүздөр билесиздер, социал-демократиялык партия чыныгы демократиялык партия да.
Деги эле мурдагы жана азыркы президенттер ортосундагы ажырым быйыл жыл башында ачыкка чыккан. Андан бери Атамбаевдин Сапар Исаков, Кубанычбек Кулматов, Албек Ибраимов сыяктуу бир канча жакын адамдары кармалды. Бул тизмеге эми Илмиянов кошулду. Коомдук ишмер, убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон Азимбек Бекназаров Илмияновдун кармалышын мындайча комментарийледи.
Мурда Бакиева кайтсарлык болуп туруп үй бүлөлөрү башкарса, бул жерде Атамбаев айырмасы өзү жеке контролдо болуп, бирок аялы балдарынан жакшы көргөн ушу Илмияновдор менен башкарды да. Бийлик айтат, мен коррупция менен күрөшүп атам дейт. Атамбаев айтат, мени сатпагандарга эле атака коюп атат дейт. Коррупция менен күрөшүү тандалма, жасалма жолдор менен, жаман көрсөтүү менен бул Атамбаевдин убагында өзү түптөлгөн. Азыр дагы ошол процесс улантылып атат. Бул жакшы нерсе эмес, аягы бир чоң саясий чыйырга айланып кетиши ыктымал да. Бул Илмиянов жана башкаларга метилген аягы келген бул Атамбаевга багытталган бар.
Кыргызстанда коррупция менен күрөшкө караганда саясий атаандаштарын чалуу аракети болуп жатканын былтыркы шайлоодо президенттикке талапкер болгон коомдук ишмер Бүтүн Кыргызстан партиясынын лидери Адахан Мадымаров да билдирди. Ал мындай оюн экс президентке таандык берген Апрель ТВ каналына берген маегинде айтты.
Каттуу күрөш жүрүп атат, дебирет экенбиз. Мунун баары спектакль. Муну камаптыр, буга жумуш кылмыш ишин ачыптыр десе эле ой азамат дей беребиз. А эмне үчүн ачты? Себеби эмнеде? Ачыккан кишилер кимдер деген суроону бербей атабыз да. Муну камаптыр эмне үчүн? Коррупция боюнча камалган эч ким жок. Саясий өңүттөн камалгандар толтура. Мына сен мага жакпай калдың, мен сени камайм. Мына ушул болуп атат. Анан эле отуруп алып эле коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп атат? Жүрүп аткан жок. Ал тек гана мен сени менен эсептешем деген күрөш.
Бул аптада ошондой эле премьер-министр өкмөттөгү бош турган кызмат орундарына жаңы адамдарды сунуштады. 8 октябрда 59 жашында көз жумган маданият, маалымат жана туризм министри Султан Жумагуловдун ордуна анын орун басары, буга чейин туризм департаментинин башчысы болуп келген Азамат Жаманкулов дайындалды. Ал эми Чырдан Улам орун басарлары менен кошо кызматтан кеткен социалдык өнүгүү министри Таалайгүл Исакунованын ордуна мурдагы депутат Улукбек Кочкоров бекитилди. Урматтуу угарман, сиз апта маалымат аналитикалык программасын угуп жатасыз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев алып баруудамын. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Сауд Арабиясынын бийлигин киши колдуу болуп өлгөн журналист Жамал Хашокчинин өлүгү катылган жерди көргөзүүгө чакырды. Эрдоган саудиялык агенттер журналисттин көзүн тазалагандан кийин анын сөөгүн катууга жардамдашкан жергиликтүү адамдардын аты жөнүн Эр-Рияд ачыкка чыгарышы керек деди.
Fuzuli tartışmalarla da emniyet, istihbarat ve yargı birimlerimizin titiz çalışması.
Bizim polisiyanın, sot organlarının çalgınçılarımızın tıkır jürgüzgön işlerinden ulam okuya açıktalıda. Emi biz al öltürülüptür, birok kayda dep jatabız. Sizler anın sögün körgözüşüngö kerek.
Artık ayan beyan ortada da. Nerede? Bu cesedi göstermeniz lazım.
Эрдогандын айтымында Саудиянын прокурору 28 октябрда Түркияда Стамбул шаарынын прокурору менен жолугушмакчы. Түрк басылмалары Хашокчини Саудиядан атайын келген 15 агент өлтүргөнүн, журналисттин сөөгү жириктенгенин жазып чыгышкан. Түркиянын президенти журналистти өлтүрүүгө буйрукту ким бергенин айтууну да талап кылды.
Таби şimdi burada şöyle bir soru ortaya çıkıyor. Cemal Kaşıkçı'nın kimler tarafından öldürüldüğünü biliyor.
Чыны менен күнөөкөр белгилүү. Эми экинчи суроо. Буйрукту ким берген? 15 кишиге Түркияга келүүгө ким буйрук кылган?
Bu 15 artı 3. 15 kişinin Türkiye'ye gelmesi talimatını veren kim?
Кезинде Саудиянын бийлик өкүлдөрү менен жакын мамиледе болгон журналист Жамал Хашокчи 2017 жылы АКШ-га чыгып кеткен. Ал Washington Post gezisinde makala жазып, Сауд Арабиясынын патшалыгын сындап, реформа керек экенин белгилеп келген. Хашокчи Саудиянын Стамбулдагы консулдугуна түрк жараны Хатиже Жеңгизге үйрөнүш үчүн документтерин тууралоо максатында барган. Дипломатиялык өкүлчүлүктүн алдынан күтүп турган жубайы Хатиже Жеңгиз күйөөсү имараттан чыкпаганын айтып, укук коргоо органдарына кайрылган. Алгач Эр-Рияд журналист дипломатиялык өкүлчүлүктөн чыгып кеткенин билдирген болчу, бирок Хашокчи чыны менен эле консулдукта каза тапканын Сауд Арабиясы 20 октябрда гана мойнуна алды. Эл аралык коомчулук өлкөнү дээрлик башкарып жаткан мураскор Ханзада Мухаммад бин Салманды Хашокчинин саудиялык коопсуздук кызматкерлери катары сөз болгон адамдар тарабынан өлтүрүлүшү тууралуу билген деп сындап келатат. Айрымдар ал түгүл патшалыкты сындап жүргөн журналисттин көзүн тазалоого ханзаада өзү буйрук берген болушу ыктымал деп да шектенишет. Ханзаада өзү да журналист консулдукта өлтүрүлгөнүн мойнуна алган. Сауд Арабиясынын тышкы иштер министри Адел Аль-Жубейр америкалык Fox News каналы менен болгон маегинде журналисттин өлүмүн өзүн билемдикке жол берген адамдардын кылганы катары мүнөздөдү. Мураскер ханзаада муну четке кагат. Анын маалыматы болгон эмес. Керек болсо атайын кызматыбыздын жетекчилери да билишкен эмес. Бул өзүн билемдик менен жүргүзүлгөн операция болгон. Бул операцияда айрым адамдар өз билигинен жана жоопкерчилигинен аша чабышкан. Алар Жамал Хашоггини өлтүрүп ката кетиришкен жана аны жаап жашырууга аракет кылышкан. Бул окуя боюнча саудиялык 18 киши кармалганы белгилүү болду. Бирок расмий Эр-Рияд журналисттин сөөгү кайда экенин ачык айта элек. Буунун өкүлү Агнес Калламрат бул жерде мамлекет жоопкерчиликтен качып кете албай турганын эскертти.
It is not quite possible for the state to wash its hands.
Мамлекет аткаруучулар кайда токтойбуз, эмнеден баштайбыз деп жогору тургандардан сурайбы, сурабайбы, алардын иш аракетинен жүз буруп кете албайт. Алардын иштерин мамлекеттин өкүлдөрү катары жасашкан мамлекет өз жоопкерчилигинен четтеп кете албайт.
Кошмо Штаттар оппозициячыл журналист Жамал Хашоггинин өлтүрүлүшүнө байланыштуу Сауд Арабиясына Магнитский мыйзамына ылайык санкция киргизүүнү караштырып жатканын АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео шейшембидеги маалымат жыйынында билдирди. Анын сөзүнө караганда АКШ биринчи кезекте Сауд Арабиясынын 21 жаранына берилген визаларды жокко чыгарууга ниеттенүүдө. Биз бери дегенде кээ бир жоопкер адамдарды анын ичинде чалгын кызматтарынан, падышалык соттон, тышкы иштер министрлигинен, Саудиянын башка министрликтеринен аныктадык. Аларды биз Хажогчи мырзанын өлүмүнө тиешеси бар деп шек саноодобуз. Биз зарыл чараларды көрөбүз. Анын ичинде визаларды жокко чыгаруу болот. Каржы министрлиги менен бул адамдарга каршы глобалдык Магнитский санкцияларын колдонуу боюнча иштей баштадык. Санкциялар АКШнын акыркы сөзү болбойт. Биз күнөөлүүлөрдү жоопко тартуу боюнча кошумча чараларды да караштыруудабыз. Ачык айталы, АКШ журналист Хашоггинин үнү кыйначылык менен басылгандай аеолсуз аракеттер менен келише албайт. Ал арада маркумдун улуу баласы АКШга барды. Анын алдында Саудия аны өлкөдөн чыгарбоого салган тыюуну алып салган. Кош жарандыгы бар Салах бин Жамал Хашоггчи ханзаада Мухаммад бин Салман менен кол алышып жатканы тартылган сүрөттөрү аптанын башында тараган. Урматтуу угарман, сиз узап бараткан жуманын урунттуу окуяларына сереп салган апта маалымат аналитикалык программасын уктуңуз. Аны мен Зайырбек Бактыбаев даярдадым. Саламатта калыңыз.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз.
Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда Бактыгүл Чыныбаева. Ушул саат калган жаңылыктардын кыскача мазмуну. Жоголгон саудиялык журналист Жамал Хашоггчиге байланыштуу жаңы жагдайлар ачылды. АКШнын Пенсильвания штатындагы Питтсбург шаарында синагогага кол салуудан 11 киши мерт болду. Кыргызстандын экс-президенти Алмазбек Атамбаев өлкөгө кайтып келди. Кыргызстан мусулмандар диний башкармалыгы өзгөндө баңгизат менен кармалган адам айылдык имам болчу деген маалыматты төгүнгө чыгарды. Германия, Франция, Түркия жана Орусиянын лидерлери катышкан Сириядагы абалды жөнгө салуу боюнча Стамбулдагы жолугушуу аяктады. Пакистандын жогорку соту телеканалдардан индиялык тасмаларды, оюн-зоок берүүлөрдү көрсөтүүгө тыюу салды. Урматтуу угарман, ушул жана башка жаңылыктардын кеңири топтомун Азаттык радиосунун эфиринен жаңырып жаткан баардык макала баяндарды ааламтордогу Азаттык чекит орг сайтынан кеңири окуп таба аласыз. Биз ошондой эле баардык социалдык тармактарда барбыз. Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу социалдык желелерден Азаттык үн алгысы же болбосо Азаттык медиа деп издесеңиз болот. Орус тилиндеги интернет сайтыбыздын дареги Рус чекит Азаттык чекит орг. Эми кезекти спорттук баянга берсек. 26 октябрда Кыргызстандык балбан Жоламан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча дүйнө чемпионатында күмүш медаль таанды. Мелдеш Венгриянын Будапешт шаарында өтүп жатат. 55 килограммга чейинки салмакта күч сынашкан Шаршенбеков 3 атаандашынын ири эсепте жеңип, финалда азербайжандык Элданис Азизилге жеңилип 2-чи орунду алды. Бул жетишкендиги менен Жоламан Шаршенбеков грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасында өткөн дүйнө чемпионатынын финалында күрөшкөн 2-чи кыргызстандык спортчу болуп калды. Темага кененирээк Гүлжан Турдубаева кайрылат. Жоламан Шаршенбеков жалпысынан 4 рет күрөштү. Алгач жарым чейрек финалда Түштүк Кореялык Хи Донг Сунду 9-0. Чейрек финалда армениялык Нурайр Хакаянды 11-0. Жарым финалда туркиялык Икрем Өзүрүктү 9-0 эсебинде жеңип, ишенимдүү түрдө финалга чыкты. Тилекке каршы финалдык таймашта азербайжандык Элданис Азизли үстөмдү кылып мөөрөйдү алып кетти. Күмүш байги алган Шаршенбеков мелдештен кийин Азаттык радиосуна таймаштан алган таасирлери менен бөлүштү.
Чыккан биринчи күнү баардыгын жеңип утуп, анан эртеси күнү финалда турамиз деп ойлой койдум деп ойлойм. Ашыкмаларым көп, кудайым буйруса ашыкмаларым менен иштейм.
Жоламан Шаршенбеков 19 жашта. Ал быйыл февраль айында Бишкекте өткөн грек-рим күрөшү боюнча чоңдор арасындагы Азия чемпионатында күмүш байге алган. 2015 жылы уландар арасындагы Азия чемпионатында алтын, 2016 жылы колу, ушул эле жылы дүйнө чемпионатынан кол алган. 2017 жылы жаштар арасында Азия жана дүйнө чемпионаттарында күмүш медаль тагынган. Шаршенбековдун бул байгеси быйылкы дүйнө чемпионатындагы Кыргызстандын эсебине таандык алгачкы байге. Кыргызстандын грек-рим күрөшүнүн тарыхындагы 2-чи күмүш медаль. Дүйнө чемпионатында Кыргызстандын эсебине таандык алгачкы күмүш медальды балбан Канат Бегалиев 2006 жылы Гуанчжоудо өткөн дүйнө чемпионатында алган. Учурда Кыргызстандын күрөш федерациясынын вице-президенти кызматын аркалап келе жаткан Канат Бегалиев Жоламандын ийгилигин жогору баалады.
Дүйнөлүк биринчилик негизи чын чынына келгенде аябай кыйын, татаалыраак себеп дегенде Азияда бир эле континент болду дүйнөлүк биринчиликте. 5 континент күрөшөт, 50-ден ашык болот ар бир салмакта. Ар бир өлкөсүнүн чемпиондору тандалып келгендер болот. Жоламандын көрсөткөн ийгилиги жогорку даражада бааласак болот. Анткени бул балабыз 19 гана жашта финалга чейин өтө керемет күрөштү көрсөттү. Далаң бир дабал бербей, бүттүгүн таза утуп финалга чыкты. Эми финалдык беттешти биз утат деген үмүт толчук. Болгону Азербайжан балбаны биздин баладан 7-8 жаш улуу экен, эми опытка алдырып койду деп ойлойм. Келечекте үмүтүбүз аябай чоң бул баладан. Кудай буйруса бир эле жолу эмес, бир нече алтын алып келип берет деген ишеним бар бизде.
Жоламан Шаршенбековдон сырткары бул дүйнө чемпионатында грек-рим күрөшчүлөрү Калыс Сулайманов, Урматбек Амматов, Амантур Исмаилов, Атабек Азизбеков, Кайратбек Түгөлбаев, Бексултан Махмудов мелдештерде намыс талашып, бирок байгеге жетишкен жок. 82 килограммга чейинки салмакта Атабек Азизбеков коло байге үчүн күрөштү. Беларус балбаны Виктор Сосуновскийге 5-1 эсебинде жеңилип, байгесиз калды. Жоламан менен катар грек-рим күрөшүнүн балбаны Акжол Махмудовго дагы көпчүлүк үмүт артышкан. Тилекке каршы Акжол Махмудов дүйнө чемпионатына барбай калды. Анын жүйөсүн грек-рим күрөшү боюнча улуттук курамынын башкы машыктыруучусу Азат Эркинбаев төмөндөгүчө түшүндүрдү.
Кыргызстандын биринчилиги өтөт, отборду коелуп, ошол жерден балдар тандалат. Тренерлер менен баардыгыбыз федерация менен биргеликте ошондой чечим кабыл алганбыз. Биринчилигин уткандар азиялык оюндарга барат деп, быйыл экинчи орун болгондор дүйнөлүк чемпионатка барат деп. Акжол Махмудовдун салмагында Кайрат Түгөлбаев күрөшүп жатат.
Бул чемпионатта Кыргызстандан 7 салмактык бөлүктө грек-рим күрөшүнүн балбандары катышып, бир гана Жоламан Шаршенбеков байгеге жете алды. Анын күмүш медалы дүйнө чемпионатындагы Кыргызстандын жалгыз байгеси болуп калды. Венгриянын Будапешт шаарында күрөш түрлөрүнөн өткөн дүйнө чемпионатында 114 мамлекеттен 860 балбан катышты. Жапониялык балбандар жалпы 10 медаль утуп, сап башында келе жатат. Анын 5 алтын, 1 күмүш, 4 коло медаль. Экинчиде орусиялык балбандар, алар 5 алтын, 1 күмүш, 2 коло байге уткан. Дүйнө чемпионаты бүгүн жыйынтыкталат. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Миң жылдар бойуна
Кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп, жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? кайсыл карман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Урматтуу угарман, сынактын макала баяндардын кабыл алуу мөөнөтү улам азайып баратат, андыктан чамдаңыздар демекчимин. Айтмакчы, эскерте кете турган нерсе, сынакка жиберген макала баяныңыз сөзсүз түрдө электрондук дарекке жиберилиши керек. Ошондой эле колго жазылган баяндар кабыл алынбайт, аны интернет компьютердеги Word форматына салып, атайын флешкага жаздырып, анан биздин редакцияга алып келип бергениңиз дурус. Урматтуу угарман, ушун менен Азаттык радиосунун жарым сааттык берүүсү аягына чыкты. Бүгүнкү кечки уктурууну мен Бактыгүл Чыныбаева алып барып жатам. Биздин эфирден чыгарган баардык макала баяндар интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында бар. Эгер сиз биздин эфирде өткөзүп жиберсеңиз же кайталап угууга туура келсе, анда ошол эле интернет сайтыбызда аудио берүүлөрдүн кампасы бар. Ал жерден баардык берүүлөр деген баскычты басып, ичинен биздин эфирлердин архивин таба аласыз. Азыркы берилип жаткан эфирибиз болсо, интернеттеги Азаттык чекит орг сайтында түз эфирде берилип жатат. Радио угууга мүмкүнчүлүк жок болсо, анда сайттан да уга аласыз. Укканыңыз үчүн терең ыраазычылык айтам. Кечиңиз көңүлдүү улансын.